naše Biblie u Lukáša, Evangelium svätého Lukáša v 16. kapitole a tam budeme čítať podobenstvo o nespravodlivom správcovi a uprostred toho podobenstva sú slova pána Ježiša, ktoré znejú takto. A ja vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivého mamonu. To sú slova pána Ježiša. Samozrejme, že všetko, čo posledný rok preberáme, sú ťažké slova pána Ježiša. A toto je tiež jedno z poriadne ťažkých slov, takže chceme rozumieť, čo to vlastne pán Ježiš povedal. Čítajme, prosím, po jednom verši, od 1. po 12. verš. Evanjelium svätého Lukáša, 16. kapitola, 1. verš. Tam čítame také slova. Mene pánovom. A hovoril aj svojim učeníkom, bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu a ten bol ohovorený u neho, že mrha jeho majetok.
Zavolal si ho a povedal mu, čo to o tebe počúvam? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš byť ďalej správcom.
Keby povedal správca sám sebe, čo urobím? Keďže môj pán odníme odo mňa správu, kopať nevládzem, žobrať sa hanbím.
Viem, čo urobí, aby ma, keď budem odstránený do správy, prijali do svojich domov. Po jednom sa dovolal dlžníkom svojho pána, prvého sa spýtal, koľko dlžníkom svojho pánovi?
I pochválil pán tohto nespravodlivého šafára, že opatrný urobil, lebo synovia tohoto sveta sú opatrnejší voči štedrovní, než synovia svetlí.
Preskočili sme tri verše, takže sa vráťme ku veršu 6.
On povedal, tu batu oleja. A on povedal, vezmi svoj zápis, sadni rýchle a napíš 50.
Potom povedal inému, a ty koľko židov vieš? A on povedal, koľko rúcov pšenice? A povedal mu, vezmi svoj zápis a napíš 80.
A pán pochválil nespravedlivého správcu, kde opatrne urobil. Lebo synovia tohto sveta sú opatrnejší nad synom svetla, čo do svojho pokolenia.
Aj vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby keď sa pomenie, prijali vás do večných stanov.
Kto je verný v málej, je verný aj v mnohu. A kto je nespravodlivý v málej, je nespravedlivý aj v mnohu.
Ak tedy neboli ste verní v nespravodlivo mamone, ktože vám potom zverí to, čo je pravé?
A ak ste neboli verní v cudzom, to vám dá, čo je vaše.
Ďakujem, toľko sčítania Božieho slova. Podobenstvo o prezieravom správcovi je jedno z najkontroverznejších podobenstiev pána Ježiša. Vy máte nadpísané bratom Rohačkom čo?
Ten
nespravodlivý správca.
Nespravodlivý šafár.
Áno. Ekumenický preklad hovorí, že prezieravý správca.
Nepoctivý.
A dokonca je to také kontroverzné podobenstvo pána Ježiša, že sa ani v názve toho podobenstva nevieme dohodnúť. No bol spravodlivý či nespravodlivý? Bol prezíravý či bol proste podvodník? Prosím?
Podľa mňa podvodník.
No, uvidíme, že či bol podvodník. Za chvíľu. Niektorí ho nazývajú podobenstvom o nespravodlivom správcovi, zase iný podobenstvom o prezieravom správcovi. Obidve hodnotenia toho správcu sa nám zdajú totiž správne a záleží na spôsobe výkladu toho podobenstva. Zdá sa, že tá ťažkosť je priamo v texte. Pán, čítame, pán pochválil nepoctivého správcu, že si počínal prezieravo. Alebo robte si priateľov pomocou nespravodlivej mamony. Ako to už býva v podobenstvách pána Ježiša, aj hlavnou podstavou toho podobenstva je neočakávaná postava, správca majetku. Neočakávanosť tej hlavnej postavy je v tom, že väčšina vykladačov pokladá jednanie toho správcu za veľmi zlý príklad. Čo on robí vlastne? Ide obrať o peniaze svojho zamestnávateľa za jakým účelom? Aby odpustil jeho sluhom, aby z toho mal
prospech
on sám. Čo to je toto? Čo to pán Ježiš hovorí? Pochválil nepoctivého správcu. Tak čo pán Ježiš nevie, čo je poctivé, čo nepoctivé? Tak za to sme z toho podobenstva taký
vyrušený.
Dobre. Neočakávanosť tej hlavnej postavy je aj v tom, že väčšina vykladačov pokladá jednanie toho správcu za veľmi zlý príklad, v lepšom prípade za nepoctivé chovanie. Najčastejší výklad toho podobenstva sa dá zhrnúť vetou. Že je to dobré poučenie zo zlého príkladu. Dobré poučenie zo zlého príkladu. V našom výklade nepôjdeme týmto smerom, lebo neverím, že by nám pán Ježiš chcel dávať za príklad zlé chovanie niekoho. Tu je niečo vážnejšie, než zlé chovanie niekoho, toho správcu. Napriek mnohým otázkam, ktoré by sme mohli mať v súvislosti s výkladom toho podobenstva, ono nepochybne nastoluje veľmi dôležité otázky týkajúce sa Božieho kráľovstva a hlavne nastoluje otázku, čo to znamená byť učeníkom, čo to znamená byť dobrým, prezieravým správcom Bohom zverených vecí. A náš problém je obyčajne s výkladom hociakého Božieho slova je v tom, že my by sme to Božie slovo chceli vykladať tak, jak si myslíme, že naša kultúra, keď naša kultúra hovorí, že to dobre, tak dobre, aj my tak budeme vykladať. A keď naša kultúra hovorí, že to nedobre, tak aj my budeme vykladať Božie slovo, že to nedobre. Princíp je dvojitý. Prvý, keď chceme vykladať Božie slovo musíme vykladať Božím slovom. To je prvý princíp. A ten druhý princíp je, že keď pán Ježiš hovoril niečo v svojom čase ľuďom okolo seba, tak oni rozumeli tomu, čo on hovorí. On nehovoril, ja neviem,
v šifrách
nejakých, hádankách, alebo proste v kvantovej teórii elektromagnetického poľa. On hovoril v obyčajných veciach, ktorým rozumeli úplne všetci, čo ho počúvali. No tak, je taký výklad tohoto slova? Teda? Je. Skúsime sa na to spoločne pozrieť. To podobenstvo nás uvádza do sveta financií a zodpovednosti za spravované financie. Dozvedáme sa, že istý bohatý človek si najíma správcu, aby mu spravoval jeho majetok. Ten človek je veľmi bohatý a je možné, že je odcestovaný, respektíve vlastní niekoľko takýchto majetkov. Že je veľmi bohatý, je zrejme aj z toho, že dlh, čo mu dlhujú jeho dlžníci, je veľkých rozmerov. Veľmi bohatí ľudia si obyčajne sami nespravovali svoj majetok, ale najímali si správcov, ktorí sa mali postarať o ich majetok. Ten správca mohol byť prepustený otrok, nemusel byť bohatý, bol to jednoducho zamestnanec, čo bol platený majiteľom spravovaných státkov či nejakého podnikania. Zodpovednosť toho správcu bolo samozrejme konať v záujme majiteľa, v záujme svojho zamestnávateľa teda, a jednoducho tak, konať tak, aby pánov majetok narastal. To bola jedna úloha toho správcu. Tá druhá úloha toho správcu bola v tom, že ten správca spravoval majetok v prostredí izraelského národa. A ceny, tvorba cien, alebo cenotvorba, lepšie povedané, v Izraeli až do dnešného dňa je úplne iná než cenotvorba
inde.
V čom v čom je iná. Najprv to slovo pre správcu je, že oikonomos. To nám pripomína, že ekonomika, hej. A oikonomos to sú dve slova. Marika, ty si ekonomka. Čo sú to tie dve slova? Oiko a nomos. Dom. A nomos? Nie. Zákon. Čiže ten správca mal spravovať financie podľa práva. Podľa jakého práva? Podľa Božích zákonov. Podľa Božieho práva. No a teraz vlastne, keď sme leniví, aby sme sa pozreli, že jak sa tvorila cena v Izraeli toho, čo sa požičiavalo, tak môžeme ujsť hoci kde a vysvetliť tento text tak, že sa budeme za hlavu spoločne chytať, ku čomu sme dospeli. Takže, ako sa tvorila cena požičiavaných vecí v Izraeli? To je otázka, ktorú potrebujeme vedieť odpovedať. Tak keď to takto vie, tak mi to povedzte, aby sme skôr tam dospeli. Lebo budeme čítať pár vecí z približne štyroch miest, ktoré veľmi vážne hovorí o tom, aká je cenotvorba v Izraeli podľa Božieho zákona. Budeme čítať len jednu cenotvorbu alebo jeden príkaz na tvorbu cien. A ten je zapísaný. Moment, ten je zapísaný v Deuteronomium 23, 20 a nasledovné verše. To bude dobre, keď si to otvoríte, lebo bez toho slova nič neporozumieme. Deuteronomium, teda 5. kniha Mojžišova, 23. kapitola. Od 19. verša. Nie len 20., ale i 19. Na tomto texte je napísané, jak máš tvoriť cenu toho, čo niekomu požičiavaš. Čo môžeš niekomu požičať? Peniaze? Tak u nás, tak povedané, u nás, keď sa požičiavajú peniaze, tak len peniazmi sa oceňujú peniaze, tak peniaze oceňujeme ako? Takže dáme tú čiastku, ktorú si človek požičal, plus?
Úrok.
Úrok. Hej, prosím?
Izraelci medzi sebou nemali úrok.
No, tak to sa práve dozvieme za chvíľu. Poprvé. A čo keď požičiavaš pšenicu? Tak vtedy musíš tiež požičať. Máš koľko batov pšenice si požičala, ale pšenica sa môže pokaziť. Alebo med.
Myši,
alebo víno. Tak potom musíš povedať, že dobre, požičal si si 100 batov, ale v tých 100 batoch je 20 batov úrok. To je to, čo som pridal ti ku tomu, čo si požičal, lebo sa ti môže pokaziť, lebo keď sa pokazí pšenica, tak potom to budeme musieť riešiť nejako, ale ty dopredu musíš zaplatiť alebo zžičaš si viac, než koľko si si zobral od seba. No a tu je to napísané. 5. kniha Mojžišova, 23. kapitola, 19. verš, najprv začneme týmto. Nepožičiaš svojmu bratovi na úrok, úrok od peňazí, úrok od nejakého pokrmu, ani úrok od nejakej veci, ktorá sa požičiava na úrok. To znamená, bratovi, Izraelčanovi, nepožičia, nikdy mu nenaparí úrok. To znamená, keď si požičia peniaze, tak si požičial, aké sú dneska mená v Izraeli?
Šekely,
áno. Keď si požičia 100 šekelov, tak to je 100 šekelov. 100 šekelov má vrátiť, nič iné. A už všimnite si, že už v tom 19. verši je napísané, čo som načrtol iba, že nepožičiaš svojmu bratovi na úrok, úrok od peňazí, úrok od pokrmu, ani úrok od nejakej veci, ktorá sa požičiava na úrok. Čiže v čase pána Ježiša nebola daň z pridanej hodnoty, takže to riešili tak, že požičal si toľko peňazí a dodáme tam nejakú hodnotu. A tá hodnota, ktorú si dodávala, závisela od toho, že čo si požičala. Peniaze sa nemali kaziť, že keď si požičala 100 šekelov, tak 20 alebo proste niekoľko šekelov, záležalo od doby požičania, si musela vrátiť naviac. Keď si požičovala víno alebo pšenicu, tak cena tej dodanej hodnoty bola, aké bolo možná strata, keď z priebehu si požičala na 2 roky 100 batov pšenice.
Prirodzené
úbytky, áno, presne tak. Alebo to, čo sa pokazilo. To, čo nakoniec nemalo hodnotu, lebo všetky tie zákony, toto je veľmi dôležité vedieť, že Božie zákony z 5. knihy Mojžišovej o cenotvorbe, Božie zákony z Levitikus o cenotvorbe, z proroka Ezechiela a ďalšie texty ešte, krátke texty, nie také dlhé, jak je tuto, znamenali požičiavanie, ale požičiavanie v Izraeli vždycky znamenalo pár vecí. Medzi tými pár vecmi bolo to, že išlo o to, ako chrániť chudobného človeka. Ako budovať komunitu. Proste ty si nemohol chudobnému Izraelcovi požičať na úrok. To neexistuje. Dokonca dneska ešte zaujímavé je, že Arabi to prepezali poriadne. Ako Arabi v bankách nemajú úroky, úrokovú sadzbu. Neviem, či ste o tom vedeli. Izraelci majú úrokovú sadzbu, majú aj daň z pridanej hodnoty, ale časť bank nemá úrokové, neúročí peniaze. Jednoducho hovoria, my sa riadíme Deuteronomium 5. kapitola 25. Mojžišova 23. kapitoli, nemôžeme mať úroky u nás v banke. Veľmi zaujímavé. Čiže úroky, alebo to, v akej cene sa predávalo, alebo vlastne nepredávalo, ja som čítal texty iba nie o predávaní, ale o požičiavaní. To sú, všimnite si, že som čítal o požičiavaní. Požičiavať znamenalo vždy chrániť chudobného človeka a v zmysle toho, aby sa neupadol do chudoby, tak, aby si už nevedel pomôcť. Vždy to znamenalo solidaritu, spravodlivosť a proste snahu o to, aby vládla spravodlivosť v zmysle aj sociálnej spravodlivosti v spoločnosti. A to je niečo veľmi, veľmi jedinečné. Vlastne nejaký vážny kresťan, ktorý číta Božie slovo, tomu ani nenapadne, že je treba proste nepomôcť chudobnému, lebo on si má zarobiť. No zarob si, choď. Však v Novom zákone čítame, že kto nepracuje, nech nie je. Len toto slovo si vieme zapamätať. A 100 ďalších o tom, že jak má vyzerať cenotvorba alebo požičovanie, to už zabudneme, lebo to nepasuje. Tak žiadne také, že kto nepracuje, nech nie je. Áno, lajda, ktorý definitívne nechce pracovať, tak má problém, môže mať problém veriaceho človeka. Akurát dávaj si veľmi dobrý pozor, keď to takto chceš súdiť, že či žiješ v spoločnosti, ktorá dáva možnosť zamestnať sa každému človekovi, dáva možnosť každému človekovi dostať mzdu, ktorá mu patrí, či je to spoločnosť spravodlivá v zmysle, sociálne spravodlivá, a zistíš, že nie, takej spoločnosti nebývaš. Takže, dobre, No, takže to sme si ako povedali. A teraz, takže čo robí ten človek, ktorý urobí to, že ten správca, ktorý si zavolá dlžníka, ktorý dlží 100 batov pšenice, čo on urobí, keď mu odpustí 20 batov? Povedzte to teraz svojimi slovami. On urobí jednu jedinú vec. On sám vyrobil túto cenu a on sám vie, koľko ku požičanej pšenici dodal. Takže on sám vie, čo treba opraviť. To je presne to, čo naša suseda hovorila vždy, keď išla do metodistického kostola. Šla do metodistickej modlitevne, vrátila sa nazad, muž sa jej pýta, že čo hovoril pán Farrell, takže že už neznám, že čo hovoril, ale musím si opraviť váhy. Presne tak. Čiže ten nespravodlivý, v úvodzovkách nespravodlivý správca, je v skutočnosti poctivý správca, lebo on vie, koľko on k cene, jak on tvoril cenu tomu, čo bol dlžník. On rozumie veľmi dobre, že ja som mu tam pridal 20 batov. To proste, tieto nesmel mať tam. To ja som vyviedol túto nespravodlivosť. A on tú nespravodlivosť chce opraviť. On nechce podvádzať. On chce opraviť vlastnú nespravodlivosť, ktorú on spôsobil svojim robením. A teraz to už vyzerá úplne dačo iné. Pán Ježiš veľmi dobre vie, o čom hovoria, tak povie, tak buďte taký opatrný, jak ten človek. Ten človek, čo robí? Ten človek robí pokánie. To je všetko, čo on robí, ten nespravodlivý správca. On robí pokánie z toho, čo robil zle. To je veľmi zaujímavé. Keď som písal tú knihu o podobenstvách, tak vtedy som možno nemal toľko času, jak teraz. Tento týždeň som sa díval na to, že ako toto slovo vysvetliť a ako sa dopátrať ku tomu, jak je treba tvoriť cenu požičanej veci v Izraeli. Aj dneska. No tak som zistil veľmi zaujímavú vec. O peniazoch na internete hovorí úplne každý. A o úrokoch, aké treba dodať u požičovanej veci v Izraeli, o tom sa bavia len Židia. Lebo nikoho ostatného to nezaujíma. My sme... Nesvojich mohli. No áno. Čiže cudziemu požičiaš na úrok. Presne tak. Čiže cudziemu áno. Ľutujem, že sme to až nedošli. Cudziemu sa mohlo dať, ale my v našom podobenstve nečítame o tom, že by on odpúšťal len cudzím ľuďom. On odpúšťal svojim ľuďom, tam, kde on býval. Lebo chce byť zachránený od toho, aby jeho prijali, keď nebudem správca. Takže nakoniec, ty danenko, tak to je niečo úplne iné, než som si myslel. Však? To nie je o tom, že by ten človek podvádzal. Ten človek chcel uviesť na pravú mieru cenotvorbu a chcel ubrať z cenotvorby alebo z ceny, ktorú si požičal ten človek 10-100 batov, úrok, ktorý nazývame úžera. Úžerníci. Hej. Dnešní úžerníci, najznámejší naši tí čarní spoluobčania, oni si požičiavajú na... Niekde som čítal, že 5% na deň. 5% na deň. Takže za týždeň 35%. No, a takýto úrok nás dajú, ale svojim vlastným. No, to je úplne prevrátené. To je proste niečo strašného. Takže, áno, zákon prikazuje, od svojho brata neber úrok z peňazí, ani z potravy, ani z čohokoľvek, čo sa požičiava. Cudzincovi smieš požičať na úrok, ale svojmu bratovi nesmieš požičať na úrok, aby ťa požehnával Hospodin. A toto je ešte ďalší ďalšie úrovne.
Aby
ťa Pán Boh požehnal, človeče. Takže buď takým správcom veci a tak sa snaž dodržiavať Boží zákon, nie že dodržiavať, proste skúste si hľadať na internete, že jak má byť cenotvorba na základe Biblie a zistite, že to nezistíte, lebo nikto o tom nevie a nikto to nezaujíma. To nech bude jakkoľvek. Inými slovami, strašná vec je, že my nevieme, že čo je v tom podobenstve, lebo nevieme cenotvorbu starého zákonu a vlastne ani sa nevieme, jak máme zachovať, no lebo nevieme, nerozumieme písmu. Nepoznáme ho. No tak toto až také pekné nie je, veľmi nás to necti. Naopak chceme sa z toho nejako vyzvať. Našiel som jeden taký veľmi zvláštny príklad, ktorý medzi sebou debatujú rabíni na internete. A ten vyzerá si takto, že požičal si susedovi 300 litrov vína. V skutočnosti si to ohodnotil, že to je 500 litrov vína. A povedal si, dávam ti 300 litrov vína, dlžích 500.
To je skrytý úrok vlastne.
Skrytý úrok, áno, presne tak. No a teraz... A teraz tomu chudákovi, čo si to požičial, sa čas vína pokazilo. Čo mal urobiť? Prísť za tým, od koho si požičiaval a povedal, pozri sa, vrátim ti nie 500, ale 300. Alebo keď ešte viac sa pokazilo, tak len to, čo skutočne som spotreboval. A to je veľmi, veľmi zaujímavé. Pretože moderné kultúry, keď sa raz dohodneš s niekým na nejakej cene, podpíšeš kontrakt, koniec. Žiadna oprava. Tak, Pán Boh toto nechce. Pán Boh hovorí, alebo teda všetky tie texty, nemáme na to čas, aby sme teraz hovorili len o cenotvorbe v písme, ale keby sme si vyhradili na to čas, tak by sme videli, že tá solidarita znamená mnohokrát aj to, že už prebehol obchod a je nutnosť ho korigovať, a tak to je niečo, čo by urobil každý poctivo ortodoxný žid veriaci Tóre. Nič iné nerobí ten poctivý, ten nepoctivý, alebo ako ho sa nazývame, nespravodlivý správca. On robí presne to. Proste s tým ale, že víno sa ešte nepokazilo, ani tú pšenicu myši ešte neprevrtali celú, tak on to už chce opraviť, pretože rozumie, že ten skrytý úrok alebo to navýšenie tej ceny bolo hlboko nespravodlivé a Pán Boh nepožehná nespravodlivú cenu. Mm-hmm. A keď do toho zamontujeme Božie požehnanie, ktoré súvisí s cenou, za ktorú požičiavame alebo uzatvárame obchod vlastne akýkoľvek. Lebo toto slovo, čo sme čítali, aj Levitikus, tak to je slovo o tom, že ako je cenotvorba požičiavaného. Prorok Ezechiel varuje a konštatuje, keď povie, berieš úžeru a úrok a hľadajúc zisk, utláčaš svojich blížnych a na mňa si zabudol, hovorí Hospodin. A nepožehnám ťa. Nepožehnám ťa. To je teda dačo. Hej.
Neboli by sme štrkali kľúčami, keby si bol vtedy na balkóne rozprával, čo nás čaká.
To nikto nevedel, že čo nás čaká. A problém je, že tá spoločnosť, čo sa nám nepodarilo vybudovať, takmer sme poručili vietru dešti, hej, takmer všetko nás počúvalo, ale nejak sa to vymklo z ruky, prekomrclo, to bola ešte stokrát horšia a nespravodlivá spoločnosť, pretože tá spoločnosť nemala mechanizmus, aby ľudia chceli pracovať tak, jak proste ten človek, ktorý pracuje na svojom. A tak sme ostali všetci chudobní. Bez milosti. A to, že sme boli všetci chudobní bez milosti, to sme považovali za
normál
a veľká cnosť. Veľká cnosť. Všetci sme chudobní. Jak dobre.
Ako Jano vstáva, ideme z roboty, nie?
Takže, dobre, teraz sme odbočili. Takže vráťme sa ku nášmu textu. Zdá sa mi, alebo nezdá sa, som presvedčený, a chcem toto slovo Pána Ježiša vysvetľovať písmom iba, tak vidím, že spriezravý správca sa v tej chvíli rozpamätá na Boží zákon a chce sa zariadiť podľa neho. Odpúšťa dlžníkom svojho pána nespravodlivé navýšenie ich dlhu. On chce urobiť ich dlh taký, ktorý bude v súlade s Božím nariadením cenotvorby dlžných vecí. A to je dačo. Inými slovami, my by sme mali ten 9. verš prehovoriť takto. Vieš čo, človeče, keď sa dá, tak urob to, aby používajúc nespravodlivú mamonu, si dokázal čo najlepším spôsobom naplniť Boží zákon. Ale toto už je netriviálne nič. Prosím? Ešte raz opakuj. A vlastne my hovoríme, že Pán Ježiš povie, keď to chceme vykladať podľa písma, tak rozumieme, že ten uvozok a nespravodlivý správca chce cez ten dlh, veľkosť toho dlhu, čož je monetárna veličina, peniaze, hej, cez nespravodlivú mamonu, on chce naplniť Boží zákon. On chce, aby to bolo podľa Božieho zákona. Aby tam nebola úžera, aby tam nebola nespravodlivá časť toho požičaného. Naopak, aby to bolo niečo, čo je podľa Božích plánov. A ešte krajšie, tam je to slovo o tom, že toto je veľmi pekné, ináč, ako keď sa vrátime do Lukáša, tak tam je také zvláštne slovo. Kde sme to boli?
16. kapitola.
16. kapitola, áno. Tak tam je také slovo, že a ja vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivého mamonu, aby vás, keď sa pominie a nebude už mať pre vás ceny, prekladá brat Roháček, prijali do večných stánov. Čo? Inými slovami, on hovorí, to je nie o spasení, to je o tom, že keď aj cez nápravu nespravodlivosti, jaká bola spôsobená cez peňažnú újmu tomu, komu to bolo požičiavané, keď to dokážeš opraviť, tak Pán Boh ťa požehná. A to je starozákonné zasľúbenie, že keď to neurobiš správne, Pán Boh ťa nepožehná. Božie požehnanie súvisí s tým, že sme ochotní používať naše peniaze, používať spôsob, aký ich spravujeme, tak, aby boli podľa Božích zásad, ktoré sú o solidarite, o láske k bližnému a o podpore komunity, spoločnosti, v ktorej žijeme. No tak to je vlastne niečo veľmi, veľmi pekné.
I to môže vyrušiť.
Nech sa páči.
Nech sa zdá, že ten správca, on to robil pre svoj prospech.
To áno.
akože, aby ho prijali, nie že preto on chcel byť dobre. Lebo hej, stúpať nemá zem a žobrať sa hám. Tak by ma prijali, preto vlastne to urobil. Urobil, že by to...
Hovoríš o tom, že ale motívy toho človeka boli nesprávne. To je pravda. K tomu sa za chvíľu dostaneme. Vieš, prečo sa človek obracia, keď začína ísť za pánom Ježišom? Lebo sa bojí. Čoho sa bojí?
Smrti.
Smrti, súdu, večného zatratenia. Čo to je za motív? Báť sa. To je prvý motív. Strach. Druhý motív?
Pýcha.
Pýcha. Ja som lepší než ten iný okolo mňa. Takže my keď prichádzame ku pánu Ježišovi, tak prichádzame s úplne nesprávnymi motivami. Úplne strach a pýcha. Čo sú to za motivy? So strachom a pýchou chceš ísť za pánom Ježišom? Presne toto robíme. A pán Ježiš aj tak povie, že poďte ku mne všetci, ktorí pracujete, ste obťažení a pracujete, a ja vám dám odpočinutie. A zmena života následuje potom, následne potom. Hej. Inými slovami, to Božie požehnanie v živote človeka sa objaví potom, keď Pán Boh zmení naše srdcia, keď Pán Boh proste zmení nás, jak sme ako ľudia, tak vtedy postupne sa začne naprávať sa začnú naprávať pokrivené naše motívy, aby finálne boli opravené kedy? Keď budeme v nebi. S Pánom.
Pán Boh vymení naše zlé motívy za dobré.
Áno, Pán Boh vymení naše zlé motívy za dobré.
A aj tento mal zlý motív?
Ten mal zjavne zlý motív. Napriek tomu je to slovo ma proste poriadne ako chytilo za hrdlo, by som to povedal obrazne, keď som si uvedomil, wow, Božie požehnanie záleží od toho, či spravodlivo alebo nespravodlivo spravuješ
majetok.
Zverený majetok. Lebo my si to myslíme naopak. Juj, tak ja viem, jak ja mám spravovať svoj majetok. Odložím do banky na najväčší úrok a to bude požehnanie.
Jarko, však my sme podľa podobenstva dostali jednu hrivnu, mám vrátiť 5. Ja som teraz.
A keď nám dá čo treba vysvetliť, tak také podobenstvo vyhrábeme.
Raz, dva, nájdeme.
A keď není by sme, tak si ho vymyslíme. Áno, máš pravdu. Dobre. Mám za to, že by sme takmer mohli počínanie toho prezieravého správcu charakterizovať slovami žalmu 112, 5. verš. Dobrý človek sa zmilováva a požičiava. Riadi svoje veci spravodlivým súdom, hovorí žalmista, lebo sa nepohne na veky. Spravodlivý bude vo večnej pamäti. Spravodlivý bude pod Božím požehnaním. Úžasné, fantastické. Ten náš správca je ale samozrejme dobrý s extra zišným motivom a jeho momentálna spravodlivosť je tiež veľmi sebecká. Už sme o tom povedali, preskočím túto časť. Slovo prezieravo, alebo konať prezieravo, je kľúčové slovo v tomto podobenstve. V gréčtine to slovo znamená jednať opatrne, múdro, dvomyselne, predvídavo. Jeden výkladový slovník povie, je to jednať ako dobrý správca. Naše podobenstvo je vykladané, komentované samým pánom Ježišom vo veršoch 8 až 13. Ten výklad začína a ja vám hovorím. Pán pochválil nespravodlivého správcu, že opatrne urobil, lebo synovia tohoto sveta sú opatrnejší nad synov svetla, čo do svojho pokolenia. Áno. Vo výklade pána Ježiša zavznievajú tri veci o prezieravom správcovi. Najprv je to skutočnosť, že prezieraví učeníci používajú peniaze na dosiahnutie večných cieľov. Prvý princíp. Pán povie, robte si priateľov z nespravodlivého mamonu, aby keď sa pominie a nebude už mať pre vás ceny, vás prijali do večných stanov. prekladá brat Roháček. Biblický význam slova mamon zahŕňa peniaze i veci, ktoré môže človek vlastniť. Na tomto mieste pán povie, že mamona má veľkú moc a súčasne má svoje obmedzenia. To, keď sa raz pominie v úvodzovkách, v pôvodnom texte je referencia na smrť, nie na dlh. Nie, že peniaze sa pominú v zmysle, že ich nebude. On to zlato zostane tuto. Hej. Zlato alebo peniaze. Ale...
Zlato, striebro, drahé kamene.
Zlato, striebro, drahé kamene aj tak pochádzajú. Odkiaľ pochádzajú? Ako? Zlato, striebro.
Zo zeme.
Keď hviezda kolabuje, keď vyhorí v nej palivo, tak sa spúči, lebo už nie tej strašnej sily, ktorá by ju roznašala, tak gravitácia skolabuje a vtedy je taký obrovský tlak sa vytvorí vnútri tej hviezdy, že vznikajú ťažké prvky ako zlato, striebro,
platina,
železo, všetky, dokonca aj uhlík. Aj keď ten model, ktorým fyzici pracujú dneska, tak materiál, z ktorého je poskladané naše telo, uhlík hlavne, a vodík samozrejme, a kyslík, tak aj uhlík, aj kyslík pochádzajú tiež z kolabovanej hviezdy. Takže oni tu boli už poriadne dlho a ešte budú, keď ty sa pomineš. A ja
skolabujú ďalšie hviezdy.
Áno.
Tak uhlík to je vlastne drahý kameň, hej? Len má hexagonálnu mriežku.
Áno. Tak uhlík je vlastne, to je ďalší celá téma, že prečo život je na báze uhlíka, nie napríklad na fosforu. Nie? Toto je veľká téma fyzikov. Dobre, to dakedy teraz všetko možné počúvam také, čo len oči otváram.
Duchot sa vyplatil.
V CERNe, v téme, za chvíľu sme v téme, v CERNe momentálne prišli na to, že definitívne žijeme v priestore, ktorý má viac ako 3 dimenzie.
3 rozmery.
3 rozmery. To proste je čistá katastrofa pre svet, v ktorom žiješ. 4 rozmery. No, to.
Inokedy.
Apoštol Pavel to povie takto o tej smrti a dlhu, a nie dlhu. Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. 1. Timoteovi 6.7. Posolstvom je, že prezieravosť nás nutí rozoznávať, že peniaze sú síce mocné, ale súčasne sú obmedzené, časové a pominuteľné.
Áno,
veľmi dôležitou črtou, lebo my sme pominuteľní.
Amen.
Penieži ostanú aj v banke. Keď zomrieš, sa nič nestane. Penieži to je len číslo na disku niekde.
Nič nemáš, nič si nemáš.
Si nič si nemal, nič nemáš. A to číselko tam ostáva a za 3 týždne ho niekto vygumuje. Dobre. Každý kresťan bude vítaný v nebi, nie každý však bude vítaný rovnakým počtom priateľov. To on hovorí náš text ináč. Ak peniaze, ktoré sú nám zverené do správy, budeme používať na naplnenie potrieb núdznych, na hlásanie evanjelia, môžeme si byť istí, že to bude mať dôsledky až do večnosti. Prezieravosť znamená aj to, že rozmýšľame strategicky, že plánujeme, že snívame, že sme šľachetní a kreatívni. Radikálnosť časov, v ktorých žijeme, si vyžaduje radikálne riešenie. Ako je to v prípade toho správcu? Pán nás nevolá, aby sme sa chovali ako obyčajne. V úvodzovkách. Prezieravý učeník sa potrebuje spýtať, ako maximalizovať účinok svojich peňazí vo svetle večnosti. Ako maximalizovať účinok svojich peňazí vo svetle večnosti. Samozrejme, že potrebujeme byť opatrní, aby sme nedávali nedbalo. Sentimentálne alebo impulzívne. Pán chce, aby sme boli rozhodní, jasne vidiaci veci, dopredu sa dívajúci, prezieraví správcovia našich peniazy. Pán Ježiš nás však upozorňuje, že prezieraví učeníci používajú peniaze ako prostriedok pre budovanie charakteru vo svetle večných následkov. Princípy správcovstva sú veľmi jednoduché. Prvý princíp dobrého správcovstva je požiadavka vernosti. Tu ostatne sa vyhľadáva u správcov, aby bol ktosi nájdený verný. 1. Korintianom 4.2. Druhá požiadavka je v našom texte. Kto je verný v málom, je verný aj v mnohom. A kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj v veľkom. Tá druhá požiadavka je dokázať svoje správcovské zručnosti v malom. Hudson Taylor to vystihne. Malá vec je malá vec. Vernosť v malej veci je však už veľká vec. Malá vec je malá vec. Vernosť v malej veci je však už veľká vec. Vernosť v otázke peňazí je prostriedok budovania charakteru učeníku pána Ježiša. Výklad pána Ježiša dáva do rovnitka malé, nespravodlivá mamona a cudzie a súčasne veľké práve bohatstvo a vaše. Byť verným malom nám zvernom mamone je prípravou na práve veľké bohatstvo, ktoré bude nakoniec našej vo väčšnosti. Kde stojíš v tej príprave? Asi povieš, no snažím sa. Dávam ako dávam. Keby som mal viac, dal by som aj viac pánovi. Moja odpoveď je, nie, nedal by si. Ako to viem, že nedal by si viac, ako dávaš teraz? Ja to viem. Pán Ježiš to vie, keď povie, kto je verný v málom, je verný aj vo veľkom. Skontroluj, koľko dávaš z toho mála, čo máš, a uvidíš, koľko budeš dávať, keď budeš mať viac. To, koľko dávame na Božie dielo, nie je dané tým, koľko máme, ale kto sme. Aké sú naše priority a hodnoty, kde je naše srdce. Alebo povieš, ak by som vyhral loterii, tak by som dal na Božie veci. Opäť pochybujem, že by to bola pravda. Vyhra v loterii, to ti nezmení srdce. Nezmení ti ani charakter. Veď vernosť v malom mení náš charakter, lebo mení náš vzťah k Bohu. Používanie peňazí je prostriedok na preukázanie hodnoty Boha a radosti, ktorú máme pri podpore jeho diela. Žiaľ, je to aj spôsob, akým dokazujeme, že to, čo naozaj máme radi, je nie mamona, nie Boh. Byť prezriavý to znamená svojimi peniazmi verne slúžiť svojmu pánovi, lebo to je príprava charakteru na prijatie nebeského bohatstva. Pán Ježiš hovorí, že prezrieraví učeníci rozpoznávajú, že múdra správa peňazí chráni od zotročenia peňazmi. Pán hovorí, nejaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude predržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone, povie pán Ježiš. Pán upozorňuje, že Bohu možno slúžiť peniazmi, ale nemožno slúžiť Bohu a súčasne peniazom. Musíš si vybrať. Človek môže mať iba jedného pána, ktorému slúži. Najviac vo vzťahu k peniazom môžeme byť iba správcami peniazmi alebo otrokmi peniazy. Vo vzťahu k peniazom môžeme byť iba správcami peniazy alebo otrokmi peniazy. Alebo Boh vlastní naše peniaze, alebo peniaze vlastnia nás. Nikdy nebudeme mať možnosť byť pánmi peniazy. My všetci slúžime niekomu alebo niečomu. Nie učeníka pána Ježiša na čistý úväzok, ako nie zamestnanca mámonu na čiastkový úväzok. Nakoniec si musíme vybrať, komu budeme lojálni. Ak si vyberieme pána Ježiša za svojho pána, tak on nám neberie naše peniaze, ale premienia ich na spojenca. To isté euro môže uplácať, kúpiť drogy, zaplatiť prostitútke, kúpiť jedlo pre hladného, zaplatiť Biblie, podporiť misionára, investovať do večných priateľstiev. Rozdiel je iba v tom, kto je pánom toho, kto používa tie peniaze. Ako zarábame naše peniaze? Tu je pár otázok teraz, prepáčte. Ako zarábame naše peniaze? Ako si chceme a čo si chceme za ne obstarať? Ako dávame naše peniaze? Kde ich investujeme? To všetko sú otázky, ktoré potrebujeme zodpovedať ako prezieraví správcovia vo svetle večnosti. Vo svetle tvojej a mojej večnosti. Amen.
Amen.